ogledalo.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U današnjem ogledalu čućete predavanje protojereja Zorana Petrovića, paroha Bijeljinskog, na temu Porodična karika, koje je održao u manastiru Podmajine 17. avgusta 2014. godine.
Oče igumane Rafaelo, oci dragi braćo monasi, saslužitelji, braćo i sestre, pomaže Bog. Svete duše su sa posebnom pažnjom, sa strahopoštovanjem i prilježnošću čitale svaku riječ, svaku rečenicu i stranicu Svetoga pisma. I dokle se ne dogodi da srcem osjete silu te riječi i snagu Duha Svetoga, što donosi čovjekovoj duši, oni su ostajali, razmišljali o tim pročitanim riječima. Nedavno smo proslavili u crkvi Svetoga Kozmu i on jednom prilikom došao je, čitajući Sveto pismo, do one riječi u Lukinom evanđelju, gdje Gospod u Getsemaniji upita svoje učenike: da li imaju nož? I kad mu učenici rekoše: evo ovdje dva noža, Gospode, on im reče: dosta je. Zamisli se Sveti Kozma nad tim riječima i nije mogao da odgonetne šta je poruka srcu čovjeku, srcu jednoga hrišćanina, od Oca Nebeskoga. I on prevali dugačak put i ode pustinjom do Svetoga Teofana, a ovaj svetitelj mu otkri i protumači da dva noža zapravo označavaju čin dvojakog bogougodnog života. Jedan je život monaški, jedan je sveti i mudar način od Boga dat, da kroz monaštvo jedno ljudsko biće postane sasud Duha Svetoga, da već i kroz ovaj svijet osjeti vječnost, da ulaskom u sveti hram osjeti vječnost i da ne samo čovjek prolazi kroz sveti hram, nego i da hram, duh crkve i sila crkve prolazi kroz samoga čovjeka. I da tako on već nosi vječnost u sebi, i kada dođe trenutak da on samo prekorači iz ovoga prolaznog svijeta u svijet vječni, u život vječni. Jedan način jeste život monaški, gdje oni trebaju, braća naša, saslužitelji, kako kaže otac Rafaelo, sasvodi Duha Svetoga, a drugi način jeste u zajednici svete tajne braka. Mi ćemo danas svi zajedno okrenuti još jednu stranicu Svetoga pisma, doći ćemo do onih riječi koje je izgovorio apostol Hristov Pavle, gdje on kaže i naziva svetu tajnu braka tajnom velikom. Šta li nam kroz te riječi apostol Hristov želi da kaže, da pokaže, da nas pouči o svetoj tajni braka? Danas sam zaista radostan i kao sveštenik i kao čovjek, jer nekoliko dana imao sam priliku i privilegiju ovdje da se prisjetim idući, dolazeći u manastir Podmajine u Budvi, jer prije 16 godina, taman posle smrti igumana tadašnjega prethodnika Save, prvi put sam došao sa suprugom, koja je danas tu, sa njom, sa našom kćerkicom Irinom. Rekao sam malo prije ocu Rafaelu da u našem braku bio je takav na početku dogovor od mene da bude prezime, a supruga da ima tu čast da dječici našoj, ako ih Bog dragi dadne, da ona svoj djeci da imena. Tad je s nama bila djevojčica Irina, a ona je nosila, već bi bila u trudnoći sa djevojčicom Hristinom, koja će se kasnije roditi na Božić, sve radost do radosti, jer nam se i djevojčica Hristina kao drugo dijete rodilo na Božić, a i sam sam rođen na Božić, pa nam je sve to davalo novi jedan motiv i snagu da idemo dalje korak po korak u braku, u svetoj tajni braka, ali na jednom hrišćanskom putu. Ja neću govoriti predavanje rukopisom oca Rafaela, jer ne znam, a volio bi da znam. Nego ću pokušati, znači, ne neprekidnom jednom linijom, nego baš kao idući putem kad je isprekidana linija da se može preticati, tražit ću kao podršku poput Mojsija u njegovo vrijeme, kada se Bogu molio pa mu sustanu snaga i ruke, onda su njegovi sinovi sa strane podizali njegove ruke da bi se molitva kao tamjan uznosila prema Bogu. Tako ćemo mi povremeno, evo i sami početak predavanja, učiniti uz pjesme molitvene ovih naših djevojčica. Danas, hvala Bogu, to sam htio reći, evo nas drugi put smo došli u manastir Podmajne. Radujemo se da je ova zajednica ojačala. Sjećam se tada kada smo ulazili u neku crkvicu malu da smo morali pognuti glavu. Prolaz je bio nizak. Otac koji je naslijedio Savu igumana, blaženo počivšeg, Benedikt, zapamtio sam mu ime, mladi monah tada, govorio mi je o trudu, o žrtvi, o želji, o požrtvovanju oca Save u izgradnji ove monaške zajednice. Tad je u prvi plan, čini mi se, bilo izgradnja prije njega zidova, konaka, jer nikakvih uslova nije bilo. Danas se radujem da pored one izgradnje, da se prioritet stavlja na izgradnju žive crkve, žive zajednice u monaštvu. Za mene je poseban razlog što se radujem danas što dolazi sa suprugom Sanjom, sa naše dvije djevojčice, sa naših pet dječaka. Prije nego što djevojčice otpjevaju prvu pjesmu, ja ću vam samo reći njihova imena i ove pjesme i ovo danas što mi ovdje jesmo sa vama u radosti, to je samo znak naše zahvalnosti Bogu na njegovom medaru. Naša djeca su Irina, po svetoj velikomučenici Irini, Hristina, rodila se na Božić, po, znači, spasitelju Hristu, Hristina, Vladimir, po ruskom prosvetitelju Vladimiru, Nikolaj, po caru mučeniku ruskom, Damjan, po svetom iscelitelju Damjanu, Maksim, po svetom Maksimu ispovjedniku je dobio ime, i najmlađi dječak Vasilije, po svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu. Negdje nas je posavjetovao jedan stari monah, ne stari toliko, u rijeci Crnojevića, i mi smo, kako su se djeca rađala i radosti u našim dušama i snaga u našem braku, mi smo nabavljali jednu po jednu ikonu u skromnosti, jer parohija u kojoj sam tada služio bila je ratna parohija, gdje smo imali miniranih 6 crkava. Ispred parohijskog doma je bio ubijen sveštenik i tako da se u krajnjoj skromnosti živilo, pa smo tako se Bogu molili, neka su živi i zdravi, pa kad porastu, imaju svoga zaštitnika, neka uzmu u ruke ikonu, blagoslovi, neka im bude sretan put. Čućemo ovu sad prvu pjesmu naših djevojčica.
Noć prekrasna i noć tilja, nad pećinom zvezda sija, u pećini mati spi, nad njih U pećini mati spi, nad Isusom anđel ti. Anđeli pevaju, pastiri sviraju, anđeli pevaju, mudraci javljaju što narodi čekaše, što proroci rekoše. Evo sad se usvet javi i objavi, rodi nam se Hristos spas, za spasenje sviju nas. Aliluja, aliluja, Gospodi pomiluj. Aliluja, aliluja, Gospodi pomiluj.
Apostol Hristov Pavle, koji se uznio do trećega neba, vidio je mnoge neizrecive tajne, a brak zemaljski između muža i žene on naziva tajnom velikom. Ovo nije tajna kako ljudi nešto otkrivaju jedni drugima. Ovo je sveta tajna crkve. Kao što se tajna nama neshvatljiva krije u jednoj sjemenci, ogroman potencijal da iz jedne stvori se stotinu zrna, tako i sveta tajna braka je potpuno neotkrivena. Ona sama sobom predstavlja i veću silu od atomske sile, ona sobom predstavlja malu crkvu ili crkvu u malom. Uistinu, zaista, brak je tajna ljubavi i života, a od nje je samo veća tajna, po riječima svetoga apostola Pavla, Hristove veze sa crkvom. Sjetimo se samo pravila onoga vremena, da čovjek je mogao da uči druge tek kad postane punoljetan. U Hristovo vrijeme i njegov stav kao oca, kao spasitelja našega i Boga, da sve zakone ljudske, koliko god oni izgledali i površni, da ih ispuni, nijedan zakon nije bio odbačen, niti pogažen. Tako kada je on napunio 30 godina, postao punoljetan, hajde da govorimo sad kao djeci, kad se priče govori, trebalo je prvi nebeski blagoslov da se preda, da se dariva ljudima. Kome ga predati? Tad su bili carevi. Bilo je vjerovatno isposnika, bilo je proroka, bilo je bolesnih. Svi su oni željeli Božju blizinu, da se njih kosni nebeski blagoslov. A spasitelj prolazi kroz sve njih, obilazi ih i donosi blagoslov u Kanu Galilejsku, i tamo se njegovim prisustvom pretvara voda i vino. On donosi blagoslov mladencima. Kakva radost treba da bude za mladence i danas, za one koji su u braku, jer Bog im čini prvenstvo. Bog prvo dolazi njima. Bog čini čudo i dariva njima. Ima li igdje na svijetu da neko sebi napravi kuću pa da je nekom dariva? Ima li negdje da neko napiše sebi doktorski rad pa da nekom dariva? Bog od sebe donosi i voda se pretvara u vino. Nije se to čudo samo dogodilo tada. To čudo se događa vjekovima, jer ona snaga koja snaži brak, ona su koja daje ukus braku da se ne pokvari, takva je nevjerovatna, takva je moćna, da zapravo ona danas, kao i u svakom vremenu, kad bi se koristila, uopšte ne bi bilo potrebe za brigom. Naši djedovi su ranije govorili, ako je čorba vrela, muhe neće na nju. Problem danas našega braka zapravo jeste u tome što je on pao niže svakog prosjeka. Gdje je ona sila? Gdje je onaj dar Božji koji se ilustrovano samo prikazuje kao pretvaranje vode u vino? U svakom pogledu Božje prisustvo u jednom braku, kao i u srcu čovjekovom, ako je ono očišćeno, to je vladika Nikolaj govorio, ako je ono ukrašeno, Duh Sveti silazi u njega, zagrijava ga poput lastavice koja dolazi u gnijezdo. Kakva radost, kakav mir tada u tom srcu. Pa jedan čovjek mudar koji to ima na raspolaganju, a to svi imamo na raspolaganju, zašto u ovom svijetu to da zamijeni? Jer ne postoji na ovom svijetu bilo šta da bi čovjek mogao da se mijenja za taj unutrašnji osjećaj stvarnog života sa Bogom. Isto to se događa u svijetoj tajni braka. I ona, ako je časna, česni brak, kako se pominje pri vjenčanju, ako je to zajednica iskrena, ako vlada čistota u braku, onda je to sasud Duha Svetoga. I onda u tom braku vlada mir, vlada neiskazana radost. Zašto da se raduje čovjek u braku? Pa zato što je došao u najkvalitetniju školu. Mi imamo na zapadu škole koje se mnogo plaćaju. Djeca državnika idu u te škole. A ono što imamo u braku, imamo živu hranu. Jer vaspitanje znači hranjenje. To se ne odnosi na kašiku i tanjir da se hrani tijelo. Čime mi to hranimo djecu? Živom hranom. Šta to mi imamo u braku? Imamo silu koja se ne može nigdje nabaviti na svijetu. Ako se ljudi organizuju da postanu imperija jakim, pa ne znam, neke unije, pa strategije u Pentagon, kako zovu tamo u Americi, vojne strategije, pa sve ljudi se tako dresiraju, tako se oni organizuju da ono najbolje sastave, najbolje kombinacije najučenijih ljudi. Sve to je naspram braka bižuterija. U braku su neotkrivene mogućnosti, nevjerovatna moć iskrenosti. Kako se naučiti istinskoj ljubavi? Kako do tančina izoštriti osjećaj da čovjeka osjetiš da je poseban, da čovjeka ne gledaš iskrivljenim pogledom ispod oka, nego da ga vidiš velikim? Bukvar svega toga dolazi iz braka. I kad to se događa, recimo kada su muž i žena sami, a tek kada se događa rađanje, kada dođe jedno dijete, to je već jedan nebeski izvor radosti, nepresušni. I što više djece, meni se čini kao da se svjećice spoje, sve što ih je više plamen je veći i više svjetlosti daju. Zapravo, šta želim reći? Bog je sasvim dao dovoljno. U stvari, Bog je dao sve što se moglo dati ljudima. Dao je brak kao jednu ogromnu svetu tajnu, veliku tajnu. Dao je brak kao čudo, dao je brak kao kroz vijekove, to je čudo nad čudima. Sve što je drugo bilo i stavljeno, oboreno je. Sem crkve i braka, mi u istoriji nemamo ništa što stoji postojano, netaknuto, neuprljano. A to je zapravo Božji dar jednome čovjeku, jednoj ženi koja se zove sveta tajna brak. Dalje sveti apostol Pavle kaže: ostavit će čovjek oca svoga i mater, prilijepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. Ostaviti svoga roditelja, ovo je vrlo važno znati, nažalost mnogi to roditelji ne znaju, i hrišćanski roditelji. Ostaviti roditelja ne znači odbaciti svoga roditelja, nego prosto znači da jedno dijete je odraslo i tu je na prelazu da postane čovjek, ono ostavlja svoje roditelje, ne sa namjerom da im okrene leđa, da ih odbaci, nego da i ono samo okuša se, da proba, da postane roditelj. Nešto slično se događa pri rađanju djeteta. Dijete kada se rađa, ono ostavlja svoju majku. Prestaje da diše majčinim disanjem. Prestaje da trepti, da živi življenjem majčinim. Prestaje da se hrani majčinim hranjenjem. Rezanjem pupčane vrpce, ono, iako izgleda bolno, ali ono postaje prvi put samostalno. Postaje biće koje diše svojim plućima, koje gleda svojim očima, koje izražava novi život, koji prenosi jednu radosnu poruku neba čovjeku. Jer nam Bog objavljuje kroz rađanje djece kakav zapravo čovjek izgleda lijep. Kako je lijepo raditi u učionici. Sjećam se jednom prilikom, posmatrao sam djecu kroz čas vjeronauke i njih 30-ero, ne zna se ko je ljepši od koga. U tom nestašluku, okretanju, mali, prvačići, a lijepi kao anđeli. A kruna ljepote ljudskoga lica, najljepše izraženo na licu maloga djeteta kada se rodi. Ta samostalnost razvijanja jednog ljudskog bića, gdje stoji otac i majka, šta će im povjerenje ljudi ako Bog u njih ima povjerenja, čim su dobili dijete? Bog je rekao svoju riječ. Oni treba da čuju i treba da se odazovu. To dijete kad dolazi, samo njihovo postavljanje i gledanje i ta radost poručuje tom djetetu: dobro si nam došao, baš si nam ti trebao. Sve nam je nekako bilo sivilo u životu bez tebe. Nešto smo mi svašta planirali. Ti kad se pojavi, odjednom se stvori nova staza. Otkud tako da je ljepša nego od svih onih što smo mi planirali? Čovjek potrči, prihrli da to dijete podiže i u tom braku, eto kaže se vaspitanje nije klupa, nije učionica sa dnevnikom i ocjenama, gdje roditelj govori to i to ima da bude i na taj način da se dijete vaspitava. Vaspitanje je samo posljedica dobrog, uzornog, moćnog hrišćanskog braka. U stvari, vaspitanje je izobilje nebeske hrane koja se projavljuje na moćnom izvoru vječnom izvoru svete tajne braka, koju je Bog zamislio, on je projektovao to. Zato je ta sveta tajna braka toliko moćna. Roditelji naši bi se trebali radovati koliko ih imamo dužnih koji dolaze u sveti hram da se čitaju molitve, jer im se ne da djeci da pronađu srodne duše, a onakav sa 35-40 godina on već šepa. Nema ravnoteže svoga života. Kud je krenuo, šta se sa njim događa? A nema nikakve želje da ode u manastir sa jednom iskrenošću. Dakle, roditelj bi trebao da se raduje. Njegov sin odlazi, odraslo dijete, i evo ga tu sada, jedna nevidljiva pupčana vrpca se reže, i to dijete treba da postane roditelj, da postane svoj čovjek, i evo ga sada, do juče nam je bio dijete, sad nam je prijatelj. Kako je to lijepo kad vidimo porodicu, ljudi koji su ostvarili porodicu, došli u godine, a sad već imamo novu porodicu. Pa u ovom svijetu, sve kad se novo rađa, staro pomalo odlazi, prividno propada. Evo još jedne porodice, evo još jedne karike. Sad će da budu dvije prijateljske porodice i daj Bože da se dočeka i do trećega koljena, da vidimo djecu djece svoje, kako to se čita u svetoj tajni vjenčanja i braka u crkvi. I te karike zapravo povezuju ovu zemlju sa nebom. A što bi to bila sveta tajna braka, baš toliko važna da joj Bog da prvenstvo? Pa iz toga razloga što za ovaj svijet sveta tajna braka predstavlja jedan rasadnik. Ja sam sa tugom prije par mjeseci došao u jedno porodilište gdje piše na ulazu da pregled jedan za buduću majku košta toliko, toliko u novcima. Ispod piše i sa knjižicom i bez knjižice. Pečat i potpis načelnice. Šta je to? Ili šta onda znači ta knjižica? Umjesto da se osvijestimo, kako je govorio tada političarima u svoje vrijeme vladika Nikolaj, ako ste i učeni, budite pametni. Nije li rasadnik našega grada i našega sela to porodilište? Zašto u kafićima da pjevuši muzika? Neka se nađe neka zdrava anđelska muzika, pa neka pjevuši u porodilištima. Zašto da bude pred lokalima buketi cvijeća? Hajde da se ukrasi to porodilište i da amortizujemo na sve strane, nek se pomalo osjeti kriza, a tamo gdje dočekujemo djecu, tu treba da bude puna sloboda i disanja života. Vladika Nikola isto tako kaže, čini mi se u Žitiju svetoga Jovana Krstitelja, da se jedan dom ne cijeni po fasadi, po veličini, nego po domaćinu toga doma i po snazi toga doma. Je li to košnica prazna ili je ona ispunjena djecom? Radujemo se što sa svetim apostolom Pavlom i mi, iako mucavim glasom, možemo da prozborimo i da kažemo da je zaista, da je vaistinu brak velika tajna i čudesna tajna. Čist i čestit brak prepun je uzvišenosti. On je sasud, po riječima svetoga apostola Pavla, sasud Duha Svetoga. To znači, ko prezire brak, on ima posla sa Duhom Svetim, njega prezire. Ko prljavštinom prlja brak. On Bogu huli na Boga i skrnavi svetinju. Kako posmatrati monaštvo i kako posmatrati brak? Sjetimo se riječi koji je razgovorio sveti Jovan Zlatousti sa svojom majkom, želeći da ode u manastir, a ona, kako kaže, njemu govoreći, eto, ostala sam udovica, vodila sam računa da sve korisne škole ovoga svijeta budu ti dostupne, da te vaspitam, da se školuješ. Nemoj mi to raditi sada, već sam jednom udovica, ako mi ti odeš u monaštvo, onda ću i po drugi put osjećati tugu udovice. Potrpi, kaže, još malo, pa onda kad ja odem, ti otidi u manastir. I sveti Jovan Zlatousti poslušao je svoju majku, jer je imao njen blagoslov, ali joj je bio potreban, da ne bi obuzela samoća. Tek kad se ona upokojila, on je otišao u manastir. Kasnije će on govoriti o braku. U onim trenucima, godinama od 20 do 30 godina, ako se to može gledati normalno, jedno period taj za brak, mada neki počinju sa brakom u 40. godini i smatraju, ubijeđeni su da ne kasne. To bi isto bilo kao da neko krene u zadnje dane na njivu i da se bavi oranjem, krčenjem, i kad baci sjeme tamo, šta će biti sa tom njivom? Kasni. U svemu je Bog dao jednu mjeru, svetu mjeru, i mogu se ljudi mijenjati, mogu se vremena mijenjati, sistemi, ali ono što je Bog dao čovjeku, ono je uvijek lijepo, moćno, ono je nepromjenjivo. U tom prvom periodu kada se brak razvija, pa sada smeta ženi dosta toga kod muža, ona ga kritikuje, on se žali svetitelju, a svetac mu kaže, nemoj tako, ona se boji da će te izgubiti. Ako ti prigovara, nemoj odmah računati da zla u tome ima. Sve to što si mi nabrojao da ti smeta kod nje, zapravo meni kad gledam sa strane se čini da kroz sve to objavljuje se da ona tebe voli, da se plaši da te ne izgubi, da ne bi se ti gdje okrenuo tamo da ti je negdje lijepo, a kad treba kući, ko da ga vile gone. I taj čovjek je poslušao svetitelja, jer treba mnogo ljubavi i pažnje za sve što se radi na ovom svijetu. Oko jedne voćke treba pažnje. Čovjek kad se potpisuje, 1000 puta se potpiše, opet sa pažnjom to mora da radi. A kakva li tek je potrebna pažnja uzvišena ako je u pitanju djelo svetitajne braka. Ja imam osjećaj da kad čovjek izlazi pred Boga sa svojim sasudom, da li je to bila smokva samo listala ili sa plodovima, jedan monah, njegovi zavjeti monaštva tu su mu bili kao jedno moćno sredstvo da on ostane do kraja nepokolebljiv i vjeran Bogu. A što se tiče ovih koji ulaze u svetu tajnu braka, mislim da ne postoji veće djelo od njihovoga braka. Gradeći brak, sve će se drugo ostvariti. Pričajući muž i žena, konekcija jedne ljubavi, iskrenosti kroz tu priču, ako prolazi, i djeca će propričati. Onaj duh koji zrači između muža i žene, njim će biti blagoslovena djeca. Poput onog stanja, možda nije prikladno poređenje, gdje u cirkusu ljudi se penju gore, skaču, a izdaleka se ne vidi da su ispod postavljene mreže. Sa jedne i druge strane su stubovi, Razvučena je mreža i onaj atleta skače, okreće se, ako padne, ne može da se povrijedi. Tako bi trebali biti spokojni hrišćanski roditelji. Neka oni stubovi između muža i žene, bračni stubovi u svijetu i tajni braka, budu postavljeni kako treba, neka se pokrene sve ono što je Bog darivao ljudima u braku, oni mogu biti smir. I sve zlo da siđe na ovaj svijet, ono nema onu moć kojom je Bog obdario oca da utiče na svoga sina. E vidite samo kako dijete trči, oponaša svoga oca. Negdje sam pročitao da dijete koga je otac zanemario, skupljalo je novce, jedan put pitalo svoga oca, koliko ti zarađuješ dnevno? Kaže, 300 dinara. Evo ti 300 dinara, nemoj sutra ići na posao. Budi sa mnom. Kad bi ljudi znali šta je to sve Bog ostavio u braku, jeste da se stanje zla, ili se to nama čini, stalno povećava. Zlo kao da nasrće na ljude. Ali gledalo sam prije kao dječak u opstanku, gdje se prikazuju životinje, jedan lav dok je u punoj snazi, on kad ide, onaj šakal, ona hijena, čim on prolazi kao gospodar, oni ustuču nazad, oni se vraćaju nazad. A pred, kad je došlo vrijeme da ugine, on se malo posrće na stranu i sve što mu je usporeniji korak, one hijene mu prilaze bliže i bliže. Mislim da mi pravoslavni hrišćani i sa braćom monasima i sa Božjim prisustvom koje je najsvježije u ovo naše vrijeme za nas, sa Božjim čudima koja su nam najbliže danas, ona Božja čuda iz vremena vladike Nikolaja su nama malo i dalja nego danas, nekako sumljamo u Božje prisustvo danas i mogućnost naše zajednice sa Bogom danas. Bojim se da bismo trebali kroz crkvu, kroz mijenjanje sebe, pokušati, pa ćemo imati i uspjeha pomoću Božijom, da koristimo, otkrivamo sve ono što nam je Bog u braku dao, a pitanje koliko će se dijete vaspitati. Ne može dijete nijest hrane koliko će, presiti se pa mu pozli. I vaspitanje je jedna kašika sa određenom širinom. Za nas je najbitnije da to dijete ispred nas stoji, da mi znamo i da prizivamo Boga da nam pomogne oko toga djeteta, jer on nam ga je i dao. Mi imamo pravo da to tražimo. Da ćemo mi sve za to dijete. Uložit ćemo mi sve što je u našem srcu najvrednije, sve sa jednim ciljem, da ono uzrasta svojom dušom i da s Bogom bude. I poslije ćemo ga pustiti u društvo odraslih ljudi. Daj Bože da ga povežemo svojom karikom. Kad mu bude naporno u kući sa njegovom djecom i tih trenutaka ima, nećemo mu biti dosadni da mu pripazimo djecu. Iskoristit ćemo te momente da naša porodica, koja više nema odgovornost širenja te zajednice, nego je prešla na te našu djecu koja su ušli u brakove, i tako se taj lanac polako od zemlje povezuje sa nebom. Ljudima nije dato da mogu čulno da opšti sa Bogom. Ono kako čovjek osjeća Boga, ta veza, mi to u vjeri pominjemo srce jednog hrišćanina. Prateći kroz Sveto pismo, kako su drugi ljudi Boga doživljavali, stvarno možemo doći do zaključka da oko čovjeka može kao veza, može ga prevariti, uho, bilo koje čulo čovjeka može prevariti. ono što nikad čovjeka ne vara jeste ono što njegovo srce osjeća. Kad srce jednog razbojnika osjeti Boga, onda se ono ustrepti, zaigra, promijeni se oštar pogled toga razbojnika i vuk se pretvori u ovcu. Taj plamičak čudesni vjere apostoli su nosili i prenosili, i velika je tajna i veliko je divljenje sa kakvim uspjehom to su sveti apostoli postizali. Kada je pitanje braka, sjećamo se jedan svetitelj kad kaže kako nastaje brak. Ne radi se tu o gledanjem očiju, niti djelovanjem bilo kog čula. Jedan svetitelj kaže, u onom periodu, svetom periodu, kada je Bog kao Bog dao ljudima što niko nikom ne daje. Zamislite sada da neko danas ponudi jednom školovanom čovjeku i idi sad u grad i izaberi najbolji posao i tvoje. To nema nigdje. A Bog je to dao onima koji stupaju brak. Idi, pronađi onu najbolju i tvoja je. I njoj isto kaže, idi, kreni i poput onoga, ne mogu se sjetiti u Starom Zavjetu, kad on kaže, Gospode, kad je pošao da traži za branicu svoju, daj blagoslova mome putu. I svetitelj kaže, oko vidi, srce osjeti i duša to potvrdi, nema omaške. Prije su govorili stari i savjetovali brzoplete, ovi koji su bili brzopleti, koji stupaju u brak, prije nego što izabereš osobu jednom za cijeli život, otvori desetore oči. A kada je kaže nađeš, poslije vjenčanja zažmuri. A kod nas, nažalost, događa se obrnuto. On dolazi u crkvu, obraća se svešteniku, šta želiš? Hoću da se vjenčam. On dovede tu svoju izabranicu, mi sa njima sjedimo da i obavimo predbračni razgovor sa njima, da vidimo koliko su oni ozbiljni, da pokušamo nešto da im kažemo, hoće li oni poslušati. Dolazimo u sveti hram, širom otvaramo dveri, ulazi sveštenik u oltar, oblači odeždu, staje na mjesto samoga Boga. Tu su svete mošti, tu je časna trpeza, tu su anđeli, tu je i sam spasitelj, prije se vjenčanje obavljalo u svetoj liturgiji. Svi su tu, tu su roditelji i tamo u molitvi kaže, molitva roditelja učvršćuje domove. Na samom središtu stoji momak i djevojka. I koliko ih ima posle onoga rata, posljednjega, koji su otišli sa ovoga svijeta, a uopšte nisu ušli u brak. Nisu osjetili tu radost. A kamo li da dočekaju dijete? Koliko ima roditelja koji su se tužili pri rastanku sa svojom djecom, osjećajući se prevareni, nije bilo onako kako su željeli. A ovi evo stoji sada tu u crkvi i sveštenik i molitve se čitaju i dao im Bog da čim stoje tu u crkvi da budu zahvalni. Jer trebaju biti sretni što su uopšte zagledali jedno drugo. Što su se pronašli. Koliko ih ima da lutaju, a ne mogu da se snađu u životu, ne mogu da nađu srodnu dušu. Koliko toga su pričali i željeli i dade Bog, evo ih tu, sad treba da ih vjenčamo, njihova želja se kruniše. Krune im se stavljaju na glave. Imaju nov prostor. ako su šta ranije i griješili, evo prilike kao dijete kada izmaže svesku, neuredno je drži i majka kaže dosta više sa tim, skloni onu, evo ti nova i sad idi kako treba. Sve su dobili da svojim rukopisom pišu jedan moćan, uzoran brak radosti. Da bar krajičkom svoje svijesti osjećaju da ulaze u najmoćniji univerzitet čovečanstva. Da iz godine u godinu mijenjaju knjige, da ne bude bukvari u 30. godini života. Da grade vrlinu za vrlinom i da im brak bude moćan. Da u oltaru toga braka sa tajnom žive, pa ima radoznalog svijeta, mnogo bi zavirili da vide šta li je to tamo. Ne može. Da oni budu ono kako su rekli Bogu da će biti. I rekli su i svešteniku. Jer sveštenik mora sve ostaviti porodicu i tamo sa njima biti, da bi taj došao posle 3 godine, to je davno bilo posle 3 godine, sad dolazi posle par mjeseci, i kaže on meni, nije ona za mene. Pa pitam ga, kako znaš? Pa eto, ne slažemo se. A nije to to. De mi reci, jesi ti nju iz interesa oženio? Jel ona ima neku firmu? Šta se zbiva? Jesi ti nju iskreno volio kad ste pošli u brak? Kaže, jesam. E ja sad ne znam da li ti lažeš sad ili si lago onda. Bog je, dragi, dao sve za brak. Ne vidim ništa veće i uzvišenije na ovom svijetu kao mogućnost da se svi potencijali čovjekovih darova jednog ljudskog bića da se skoncentrišu, da on kao lav korača dostojanstvenim koracima i kroz ovo vrijeme, ne znam, svi kukaju na vrijeme, da je ovo neko smak svijeta vrijeme, ovo je pravo vrijeme. Sa Bogom vrijeme nije ništa, jer onaj koji u ruci ima vječnost, u duši svoju, srcu, ne znam sada zašto bi se on obzirao na vrijeme? Moramo se svi pomalo truditi na izgradnji braka. Ako mu je Bog dao prvenstvo, možda znači da i mi trebamo dati braku prvenstvo. Ko bi prvi trebao početi? Možda roditelji. Smeta sad sve krvi, sve kocnaje. Te ovako, pusti ih malo. Pa i ona voćka kad se posadi, ogradi se. Pa jedno vrijeme dok ona ne pusti korijena, pa kako se ne možemo prisjetiti kako je nama na početku bilo. Sve to đavo malo, da ga ne pominjem, malo iskušava ljude, ali moglo bi se kroz ta iskušenja da projavi malo više ljubavi, malo više mudrosti. Sjećam se jedne protinice u dvorovima kod Bijeljine. Kakva mudrica. Ona je kupila i tu svoju snaju na jedan pošten način. Ona kad dolazi u kuću, ona izmiče se tamo vam. Da ih usluži. Odmah se to osjeti. Raspoloženje unutrašnje kod svekrve. Ona će odmah, prije bilo da sna, prvi mjesec donosi kaf. Ili ne znam, na neki način da je ponizi. Ona je, gledamo to, imamo, svjedoci smo toga, sve ona svoju dječicu polako, evo danas imaju 3 djece, unučića, sve ona njih pripazi, postali su dobra porodica, široka porodica. I sada, vidite, oni se paze, oni jedni druge pomažu. Oni su uspjeli u ovo vrijeme da pomire i dobro i korisno. To zapravo može uraditi svaki čovjek. Trebamo se potruditi, znači prvo od ovih roditelja, mi na parohiji to možemo vidjeti, da mnogi roditelji na jedan bolestan način, kad dođe vrijeme da se odmakne njen sin ili njena kćerka, neće da oni sa jednim dostojanstvom prihvate volju Božiju da se pupča na vrpca, reže malo, jeste bolno, ostavit će oca i majku, pa i na autobuskoj stanici kad neko nekog ostavlja, malo je bolno, suze idu. Ali treba dalje gledati, on postaje roditelj, on će biti sretan. On je izabrao tu osobu za sebe, znači ja nju moram prihvatiti. Ima dosta načina drugih kako bismo i tu dijete posmatrali. Mi smo grešni prema djevojčicama, prema djevojkama. Roditelji kad treba pustiti sina, pusti ga i ne gleda koliko da ode u grad. Kad je kćerka, teror. Pa stotinu kritika ide prema kćerke. A kad dođe vrijeme da ona ide iz te kući, valja joj sve ostati. Sve što je naučila u glavi, sve za leđa mora baciti, pa ući u novu kuću, pa se prilagoditi. Pa nova ide politika u domu, kakva je iskušenja čekaju, Bog sveti zna. Možda bismo trebali gledati malo drugačije i kroz realno tehnički svakodnevno da pomognemo i da damo prvenstvo, ali istinsko prvenstvo, svetoj tajni braku. Kad se svetom vladici Nikolaju jedan čovjek žalio kako voli Bogu da se moli, kako mu prija pobožnost, razgovor o Hristu, o onome što crkva donosi, ali nema niko vremena za njega. Svi se okrenuli, budi Bog s nami kakvim putem. I piše pismo vladici Nikolaju, on mu kaže, ma nije tako. Ono što je veliko pred Bogom, ono je nekad i prikriveno. Evo tebi, stiglo mi je isto tako pismo od jednoga brata tu blizu tebe i evo ti njegovo ime i prezime i adresa, pa se sastanite i eto vas, pronađite se. Danas čujemo dosta priče kao da je postalo moderno da nema dovoljno dobrih brakova, da sve manje je djece. Sjećam se i patrijarh blaženo počivši Pavle, kada je govorio o stanju na Kosovu, Albancima koji su dolazili iz Albanije u nikakve uslove na Kosovo, a on je bio svjedok da su Srbi tada tamo, u to vrijeme, imali 5 puta bolje uslove za život, ali su srpske porodice imale jedva 1-2 dijete, a albanske porodice u nikakvim uslovima imali su po 10-12 djece. Tad je on, čini mi se, čak i proklinjao abortus. Možda griješim, a mislim da je, znači, čak podigao riječ kletve. Imao je pravo, jer sa strahom i trepetom su ga poštovali Albanci. On što je uradio tamo na Kosovu, u svakoj oblasti problema, pa i u oblasti problema što se tiče svete tajne braka, on je svojim nogama prekoračao i prekrstio i blagoslovio svaki pedalj kosovske zemlje. Njegovi izvještaji našoj crkvi sa Kosova danas su srž i tačka gravitacije u svim borbama i planovima vezanih za to naše sveto Kosovo. Ja se radujem da u Bijeljini, eto iz koje mi dolazimo, imamo u našoj blizini jednu porodicu Spasojević koji imaju isto tako 7 djece, a jedna mala djevojčica među njima je nevjerovatna. Kad ona vidi da ide sveštenik, prilazi i bakici svešteniku, svakome, toliko je puna radosti, toliko je puna života, ima odrasle pokrete duha. 10 pitanja odjednom, a nimalo nije dosadna. Kako si oče, gdje su dječica? I sklanja se, malo bude, eto je, skloni se tamo. Možda Bog dragi, ne znam, možda to nije dobro ni da kažem, ne mogu ni sve porodice sad imati po 7, po 8 djece. Ali negdje isto tako su govorili da zapovijest Božja, rađajte se, množite se, da 1-2 djece, to je već pola zapovijesti ispunjeno, rađajte se, a množite se, to znači troje, četvero i više djece. Mislim da sa troje djece pred Bogom je opet veliki odziv, jer je već ispunjena zapovijest Hristova o rađanju i o množenju. Pa neće sad, nije ni u jedno vrijeme bilo puno djece svugdje. Ali u višečlanim porodicama postoje određene prednosti. Znači, lako je doći do mira, stalno je galama, i ako je se smanji galama, već je mir u kući. Onda neke savjete djeci već i ne moramo davati, oni se iskristaliziraju sami među sobom. Mnogo toga dobroga se samo ostvari među njima, nekako je ljudske osobine se tu pojave da se mi prosto tome začudimo. Ali treba imati te jedne smjelosti, te jedne hrabrosti za brak. Sjetimo se svetih otaca, svetih osoba koji su osjetili radost u svome srcu Božjega prisustva. I onda su postali vrlo odlučni i predani Bogu i neustrašivi. Ma kakva prepreka, prijetnja, ponuda, mučenje, tad to vrijeme je bilo vrijeme mučenja, ništa njih nije pokolebalo, niti je moglo pokolebati mir njihovoga srca sa Božjim blagoslovom, sa Duhom Svetim. Ono što su osjećali, toga su bili dosljedni. Imali su svoju jednu besu i svoj jedan zavjet prema Bogu. Nekad se uplašim na parohiji, videći ljude, gdje je njihova neustrašivost u braku. Ta jedna zajednica svete tajne braka, zajednica Duha Svetoga, sasud blagodat. Dolazim u jedan dom i već na vratima, htio ne htio, čujem prepirka u kući. I dok sam ja se popeo tu do zadnje stepenice, već vidim o čem se radi, galami čovjek na ženu. A on kriv. I brže bolje sad da ja kucam, nek se to prestane, da ne dođe uopšte do shvatanja da sam išta čuo. Pojavljuje se osmijeh, dobro došli oče, sve nako se prikazuje kako želi da to sveštenik vidi. Valjda veli da sveštenik to ne može ni osjetiti. Ali ne da se sakriti istina, posle par dana ga vidim u prodavnicu, nešto sam trebao kupiti, on me ne viđe, nego ispred mene i sad radnica tamo radi, a on se podobrio. Kako ste, kaže gospodice? Pa sve fino, ono najljepše iz sebe, iznosi na pogrešno mjesto. Zašto to raditi? Uđem i godinu prije u tu kuću. Čim uđeš u tu kuću, vidi se jad. Vidi se otuđenost. Sjetimo se onoga momenta kada Bog iznosi pred čovjeka sve. Imenuje, on je životinje i umoran, se vraća i zaspi, a malo tužan zbog samoće. Jer sve to što mu Bog dade od vlasti i imovine nije moglo da nulira, da ugasi tu samoću koja zjapi iz njegovoga bića. Onda Bog kaže, dok spava, nije dobro da čovjek na ovom svijetu bude sam. Brak daje odgovor na taj problem i ne može niko i nigdje da prekriži samoću, ona nestaje u svetoj tajni braka. Šta će jedan sveštenik kada dođe u jednu kuću i vidi posle 30 godina da su ljudi otuđeni, ona agresivna u nervozi sa cigarom, on otišao u lov. Koliko je trebalo njemu žrtve dok on sad brine se o psima onim, koliko mu treba u torbu da počasti svoju družinu tamo da zameze, a njegova ona alatka i puška i ona odora daleko su skuplji od vladičanske odore. Šta to njega vuče tamo? I šta to njega odbija od doma? Ne znam, ali mi stvara tugu kad dođem i vidim da posle 30 godina oni još tamburaju jednu iznizanu pjesmu. Još se bukvar tu izgužvan čita od moćne uzvišene tajne braka. Možda i tu pomoći tome braku, dat mu prvenstvo. Možda trebaju majke svoje kćerke savjetovati šta se to od njih traži u svetoj tajni brak. Meni se čini u vrijeme rata imali smo te ispovijesti sa ljudima, pa kad dođe tema da čovjek koji odlazi gore na ratno polje pa ga se uplaši se da će da izgubi glavu gore, neki ga strah spopadne pa mi s njim pričamo. A imao sam priliku kad momak dolazi po blagoslov, boji se prići djevojci. Meni se čini da veći strah ima onaj koji prilazi djevojci nego onaj kada ide gore na brdo, koji se straši za svoj život. Ipak je Bog dao sve odgovore gdje je dostojanstvo danas djevojke. Gdje je ono magnetno polje sile da odudaje, ona nosi kao snagom gravitacije stanje pod kontrolom, da ona emituje ljepotu ne samo dok je u svadbenoj onoj odjeći, nego ona mora imati iskru nepomućenu ljepote i 10 godina kasnije i da bude još bolje u braku. Jer svaki brak koji dođe do 20 godina, zabavljanje u tom braku izgleda kao karikatura. A šta ćemo u kuću gdje kukaju u kako je bilo dok smo se zabavljali? Pogledajmo crte lica kod Desanke Maksimović, koja je došla u duboku starost, a koja se sva proljepšala i zračala ljepotom. Ja sa suprugom imam praksu da svi ti brakovi koji su danas moćni i veliki, a koji smo imali sreće da prepoznamo, jedan dedica, 92 godine, i njegova supruga, odemo, popijemo kafu s njima. Čim oni postoje, to je za nas radost. Opstali su. Dolazimo kod drugoga dedice, galami baka na njega. Ne sluša me, kaže oče. A sve što govori, a meni drago to slušat, sve to što ona govori, prožima ogromnu ljubav. Hoće da ide u toj košulji, ja mu kažem, ne možeš. U njoj si odo cijel dan. Ti imaš svoju ženu, a ta ti je pobožana košulja. O, evo ti košulja, stoji popegla, da se ne može tako. Kroz sve momente oni otkrivaju jednu ogromnu ljepotu života i silu svete tajne braka. Sjećam se 98. godine na toj parohiji kod Dervente, gdje je 95% kroz ratovanje na tom terenu, gdje je jedna vojska dolazila, odlazila, 3 put jedan te isti teren je gubljen, i tako da je pustoš bila ogromna. Bio sam pored parohijskog doma sa nekoliko staraca i pokušali smo nešto da čistimo, a nemamo nikakve snage, i pojavljuje se jedna gospođa, možda 45-50 godina, fino obučena, i pozdravlja, ona mene uzima blagoslov. A ja sam tek stupio 97. godine u službu svešteničku, jer pola vjernika veli mlad sveštenik, pa i ne uzme blagoslov. A ona uzima blagoslov, ono sad i ja stidljivo joj ida do blagoslov. Oče, hvala Bogu, nek se radi. Došla sam da dam priloga, a pred nama kuća gdje je sveštenik ubijen, iza kuće bez krova samo odžaci stoji, i mi gledamo sad šta, pa slušat ćemo savjete ovih stručnih građevinara šta dalje raditi. Nije, rekao, problem, hvala vam, hoćete kafu? Ne, rekao, otićemo da priznanicu da upiše, jer to je rijetko bilo, malo svijeta, putevi nisu tada radili, saobraćaj nije bilo, goriva, struje nije bilo. Idući tamo prema jednoj prostoriji gdje sam postanar preko puta kod dede jednoga, zapravo oče kaže, još sam jednim poslom došla. Recite mi. Pa htjela bi da se vjenčam. Nije rekao problem, kad ste mislili, a mi smo dobili jednu učionicu, tu preko puta nema dovoljno djece, pa smo uzeli lamperiju, napravili ikonostas i mi jednu učionicu koristimo za služenje liturgije i za obrede, a u drugoj petero, šestero učenika do desetero. Pa kaže, što prije to bolje da se vjenča. Pa rekao, može ove sedmice kad hoćete. Kaže, može, reče ona, srijeda, četvrtak. Jel. Ima, kaže, jedan problem. Pa kažite, vidim nešto ona krije od mene. Pa zapravo, moj izabranik je, kaže, u Austriji. Pa kad dolazi? Ne može, kaže, doći. Pa kako mislite da vas vjenčam? A poslije sam ja saznao da to se treba neki papiri da se rade, da bi se tu lažno nešto došlo do nekih papira zaposlenja tamo, to su neka nečista posla, ne razumijem ih ja. Međutim, na opštini Dervente su sve državne knjige propale, pa se prvenstvo dalo crkvenim knjigama. E sad je ona, daj njoj da u crkvenim knjigama ona bude upisana, da ona krene sa svojom zamislom. Pa kako ste vi mislili, imam ja, kaže, njegov kaput. Kaže, ja gledam u nju. Pa kaže, Da te vjenčam s kaputom. Kaže, pa šta ima veze? Kaže, stavit ćemo, kaže, čiviluk, fino. Kaže, obaviš. Ja kažem njoj, sestro draga, ja se tebi ne mogu načuti. Zar, da ti ne pričam ništa ozbiljnije, šta to znači, šta bi to značilo? Zamisli ti, sad ja uđe u nju, u njenu priču, tu šta ću? Zamisli ti, rekao, da narod čuje pop vjenčao s kaputom. Ili recimo moje kolege sveštenici, ili ne daj Bože do vladike da dođe. Pa ja bi morao da se selimo, da. Jel nećeš, znaš. Sad ona on u torbici drži, sad veli i ponudila je prilog, vidite vi šta se tu zbiva. Bog s tobom, rekao, sestro, vjenčat ćemo mi tebe, ne treba ni priloga, ničega, dođite vi, ti i on, od srca ćemo vas vjenčati, ne morate ništa ni plaćati. A s kaputom ne dolazi. Naljuti se, ne znaš ti, kaže, ništa. Vidi se da si ti mlad i okrenu se i ode. Eto, vidite na šta se sve ne naiđe u životu, ali hoću da vam kažem. Tužna je slika naše stvarnosti u braku. Ljudi se ponašaju kao da ne postoji svijeta tajna braka. Kao, ako smijem tako reći, da su vjenčani sa kaputom. Tako jedni druge doživljavaju. Izgubilo je svaki smisao ono šta muž razgovara sa svojom ženom, kako je doživljava, kako ona njega, kakve su snage njihove veze. On ode lijevo, ima svoje društvo, tamo negdje u nekoj kafani, raznih tih sad zanimanja ima, provoda, čak idu i na odmore odvojeno. Tačno je, mnogo tužna slika. I kako iz toga sad pronaći neku osnovu i glavnicu o vaspitanju djece? Ja ću na kraju, jer smatram da sam brak sobom kao sveta tajna donosi bezbroj rješenja o vaspitanju djece. Samim njegovim postojanjem pitanje vaspitanja je na najbolji mogući način riješeno. Smatra se da je vaspitanje najsvetija i najuzvišenija umjetnost čovječanstva. Vaspitati, obrazovati, ostvariti lik Božji u jednom ljudskom biću. I to dijete nije tamo neko daleko, neka osoba, nego to je tvoje dijete. Sjećam se, dok smo bili mali, volili smo one dječje filmove gledati, kao Jelenko, pa ne znam, Orlovi rano lete, gdje se prikazuju nestašluci djece. Tad kao djeca smo se radovali gledajući te nestašluke, i onda se odjednom dogodilo da smo neprimjetno se preobrazili u roditelje i tako brzo smo zaboravili da smo bili djeca. I kad naša djeca pravi nestašluke, nemamo onu hrišćansku snagu i trpljenje da se tim nestašlucima bar upola radujemo kako smo se radovali kada smo ih posmatrali u omiljenim filmovima. Svakako da roditelji imaju u sebi ogromnu ljubav prema svoje djeci i svakako da su prisutna iskušenja u jačanju male crkve porodice, u razvijanju njenih članova, o napredovanju u vjeri. Ali postoji ljubav roditelja prema djetetu. Postoji ljubav Boga prema nama i od te ljubavi se uzima i dalje rijeka teče prema toj našoj dječici. Mi ih se svakog trena, iako je nekad prisutan i nesporazum, ja ovo govorim sad pa mi je malo i neprijatno, kao loptu lijevom nogom da prema golu šalje fudbaler, svi ti nesporazumi u porodici sa dječicom su prisutni i oni su i neophodni. Ali postoje uvijek dobri načini da se roditelji raduju svoje djeci, da kroz izgradnju braka uvijek nešto novo donesu svoje djeci, da pokažu ljubav, da pokažu pažnju svome djetetu. Nekad je itekako važno djetetu dati do znanja koliko je ono značajno, koliko je ono bitno. Nekad se mi ogriješimo u višečlanim porodicama jer mahom smo usmjereni na najmanju djecu. Nekad su i veća djeca možda previše obavezna i da brinu i da čuvaju i da neke poslove za roditelje obavljaju prema maloj dječici. Ali opet iznad svega, i time ću i završiti ovu riječ, iznad svega je važna ljubav u braku, traganje za tom ljubavlju, jedno nenasito traganje da ona jača, jer to nije nešto zemaljsko, to je onaj oganj ljubavi koji je Bog dao i koji sažiže svaku sujetu, svaki egoizam, svaku samovolju. To je oganj ljubavi koji osvjetljava i zagrijava i koji drži moćnom svijetu tajnu brak. Kroz to da projavljujemo ljubavi prema toj našoj dječici, ali prije svega u porodicama nije prisutan mir kao u manastiru. Ja mogu odmah ovako pred svima reći, nije baš u našoj kući mirno. Ako roditelj primijeti da dijete neku riječ izgovori, Boga mi donese sa ulice da je psovka, on mora da buntuje dokle ta riječ se ne istira iz doma. Sve što je krivo i što nasrće na porodicu nema ravnodušnosti. To se sa ratničkim jednim pohodom izgoni iz porodice. Nema kompromisa sa tim stvarima. I nekad se uznemiri i on će i prije hoće li to dijete razumjeti, neće, to je sasvim nebitno. Važno je meni da ono ide vagon tamo kud ide lokomotiva. Neka je ono s Bogom, neka je brak kao sveta tajna sasud Duha Svetoga, neka ono se i pričesti i posti koliko može i koliko izdrži, znači po jednom kućnom blagoslovu, ali roditelj svakoga trena hoće svoje pravo da ispuni. Gdje si ti bio, s kim se družiš, šta to ti čitaš, koliko danas bi na internetu tamo na računaru, gdje stoji u kući telefon, mobilni, jedan tu na policama za knjige, nema ga nositi u kući, kao u manastiru. Blagoslov za svaku sitnicu o svemu šta dijete radi, kud se kreće i kad odjeću kupuje, nije problem, neka se uzmi, ali neko će ili otac ili majka, to što si ti poželjela, vidjela ili dječak, otiće majka da to pogleda i da aminuje, znači tek kad vidi i kad dotakne. Neka nam Bog dragi podari snage da budemo čuvari, da budemo vođe svoje djece. Biti vođa je lijepo, ali biti vođa znači da si naprijed. Ne može biti neko da se zove vođa, a ide nazad. Djeca zahtijevaju ovo vrijeme da si daleko ispred njih, a Boga mi oni su brzi. Reću vam još na kraju, imali smo isto tu radost, eto to sam zaboravio. Tokom boravka 10 godina u Popovima kod Bijeljine, tamo smo bili na službi posle Dervente i sad smo već evo druga godina, treća godina u Bijeljini. Išli smo iz Popova često, posljednje 3 godine i redovno u Beograd, bila je služba koja je počinjala u Patrijaršiji u 6 sati ujutro, koju je naš blaženo počivši patrijarh Pavle darivao svim ljudima. Tu u Patrijaršiju kad ulazimo, Srpsku, ima portir. Međutim, od 6 sati pa do 8, portir tamo sjedi nešto čita, može da prođe kogod želi da dođe uzeti blagoslov ili neki savjet, ili da bude prisutan na toj službi. Mi smo saznali za to i redovno smo gledali srijedom, petkom, kad je manje obaveza, išli smo tamo na tu službu. Pa je bilo i raznih, svaki put je bila neka besjeda, mi smo i snimali kao i danas ovo što se snima. Ja ću vam ispričati samo jedan slučaj, bilo ih je mnogo. Ne može se zaboraviti kretanje toga čovjeka, kada rano na 10 minuta, a hladno je ispred patrijaršije dođemo, onda nas portir upusti na hodnik, jel da budemo mirni. I vidite, sad niko ne smije upaliti svjetlo, znajući da on štedi struju. Dokle se rađa novi dan, s kraja jednog i drugog u hodniku dugačkom stoji narod, tišina mukla, pojavljuje se škripa vrata, velika vrata od dna do plafona, starinska vrata, on ih otvara, mali čovjek, mnogo godina, a korak je njegov bio tako oštar, ja bi ga nazvao kao monaški korak. To sam primijetio u manastiru Hilandar. Čini mi se u vrijeme Vaskršnjega posta, kad onaj monah metaniju pravi, on ju savršeno pravi. Kretanje one mantije kao hujanje vjetra se osjeti. Ako se krsti, čestito se krsti. Ako stoji, stoji kao svijeća. Ako pjeva, nema razvlačenja. Nema brzanja. U jednom sasvim blagoslovenom ritmu. U svemu jedna tačnost, odmjerenost i mjera. Kod tog čovjeka je poražavajuće za one koji su ga posmatrali, sa tako godina on ide kao strijela. Nekada vidim dijete, nešto mu se zapovijedi, ono se vuče, pa ne znaš ima li u njemu hljeba ili nema. Pravi pravcati monah. I svaki put oblačenje one odore vladičanske pred službu, odežde, stalno je imao tu vojničku tačnost. Čini mi se svaki put je isto zakopčavao dugme, postavljao svaki put, nikome nije dozvoljavao da to čini, sve je sam radio. Od čitanja imena na proskomidiji, od obavljanja svete liturgije, dirigvi je prizor sa flašicom od kisele vode, ovako kao ova flašica mala, u vrijeme kada se poje svjati Bože i dolazi trenuci kada on može koji sekund da sjedi, a zimski period, jedna od sestara otrči do kuhinje, odnekle donese vrele vode u flašici i on drži tu flašicu da zgrije ruke, malo drži, ostavi je, završava. Na kraju kad se završi služba, on održi besjedu, o mnogo stvari, imao je neposrednu tačnost da odjednom uspostavi kontakt sa svim ljudima. Nevjerovatno detalje kako je primjećivao. Jedan put se mene je primijetio, pa ne znam, na početku službe, i sad sam vidio da me nešto čovjek gleda, a služba traje. Pa mi bi neprijatno kako se god on okrene na drugu, kako stranu ja gledam da mi gdje šta nije otkopčano, nešto nije kako treba. Da bi posle službe služebnik koji je bio prelistan na stranice liturgije, on vraća na jutrenje i nađe moment gdje se kaže sveštenom licu da drži skrštene ruke ovako. A ja sam držao ispuštene ruke kraj sebe i onda kaže, vidiš li ti crvenim slovima šta ovdje piše? Ja kažem, da. Mali čovjek, a glasno govori. Pa šta čekaš? I onda ja prekrstim ruke i onda on objašnjava, tad i tad toga sabora, neki su se pojavili koji na molitvi drže ruke ovako, oci su tako na red, donijeli odluku zajedničku i sve on to imenuje na saboru, znači tokom liturgije je bio u liturgiji, kad je trebalo da mene nauči tome, on nalazi onu stranicu potrebnu gdje to piše, ja to nisam ni znao ranije. Ispričat ću vam jednu pouku njegovu. Neke su monahinje pjevale iz daleka, ne znam odakle. On kaže, da bome, kako je lijepo kada se od srca molitva pjeva Bogu. A neki kaže, pjevaju mehanički da pokažu svoj glas. Pa kaže, i duhovi tvojemu, šta kaže, mučiš. To se obraćaš duhu, u molitvi Bogu, pred njim si to pričaš, ne prati, kaže, nego mehanički, a naše kaže ovdje sestre i on njih imenuje. I moram, i onda objašnjava kako i kad je došlo do toga da se pjevaju molitve, jer kaže ljudi bi na službi zijevali, bilo bi im dosadno. Ali se kaže, anđelsko nešto uzelo, pjesma unijela se, da se tako izrazimo i kroz molitvu našem Ocu Nebeskom. E, u tom momentu, kaže jedna starica iz naroda, kaže, jer patrijarh završava riječima, stalno trebamo da se učimo, da radimo na sebi. I ona sad to nije razumjela, a ima slobodu da kaže, kaže, vaša svetosti, šta ću ja, kaže, sa jednim razredom, dva razreda škole, meni je 75 godina, moje je završeno, kako moje učenje? I on se nasmija, kaže, i diže ruke, meni je 92 godine. Kaže, ja još nisam završio, sutra za Australiju putujem, imam ja još posla, kaže, da uradim. Pa se sjetio nekog svoga drugara iz škole, i kada je njega profesor, čini mi se da se zvao Momir, taj njegov drugar, u bogosloviji, i profesor je tog Momira spetljanog izabrao, prozvao ga da odgovara za ocjenu i trebalo je da napiše krvno srodstvo, ne znam koje koljeno, i da on dođe do zaključka da li se ti četvrti, peti rođaci, to sve mora biti prikazano na tabli, da vidi da li mogu se oni vjenčati. I kad je, kaže, Momir muči sebe, muči nas, muči profesora, i kad je na kraju napisao, konačno to nacrtao na tabli, tu šemu, upita njega profesor, mogu li oni Momire da se vjenčaju? Kaže, mogu ako hoće. Tako kaže i mi. Sve nam je Bog dragi dao, ali možemo to postići ako imamo malo smirenja, malo požrtovanja i ako to hoćemo. Hvala vam na pažnji i živi i zdravi bili. Amen.
Čuli ste predavanje protojereja Zorana Petrovića, paroha Bijeljinskog, na temu Porodična karika, koje je održao u manastiru Podmajine 17. avgusta 2014. godine.